Dende o Concello de Lugo e continuando co plan de sustitución do fibrocemento na rede de abastecemento de auga naqueles tramos que aínda persistía este material, aprobaremos na seguinte Xunta de Goberno dous importantes investimentos que suman un total de 245.000 euros de inversión. Un en aviación española, nesa rúa sustituirase o tramo, o trozo de rede de abastecemento que aínda non foi sustituído, xa foi feito unha parte da mesma e afectará un total de 33 acometidas. Por outra banda, sustituirase tamén en Rei Don García a rede de abastecemento que afecta a un total de 27 inmobles. Ambas as dúas rúas nas que houbo reiteradas incidencias nos últimos tempos e, polo tanto, que vamos a subsanar. Este investimento súmase aos que xa se desenvolveron e se están a desenvolver tanto na rúa Escultor Rasorei como na rúa Bataneira e Figueira. Máis adiante, porque se está tramitando agora mesmo a súa concretación, desenvolveránse os traballos da sustitución da rede de fibrocemento na rúa Armórica, na rúa Marqués de Ombreiro e no propio barrio da Cheda. Ter en conta que todos eles conlevan a sustitución tamén do pavimento ou da beira rúa da acera baixo a que se atopan estas instalacións para aproveitar a iniciativa e que queden pois espazos máis transitables, máis seguros, máis cómodos, renovados, ao fin e ao cabo. E, ao mesmo tempo, estáse traballando dende o servizo na redacción do proxecto do que será a sustitución do que resta do Grupo La Paz no barrio de Fingoi. Polo tanto, o Concello de Lugo cumple co seu compromiso de modernizar servicios, de actualizalos e de ofrecer mellores prestacións máis seguras e que provoquen menos incidencias, porque cada vez que hai unha incidencia, unha rotura, unha avería na rede de abastecemento, non só significa un custe económico para o Concello, senón que tamén significa unha molestia importante para os nosos veciños, que é o que pretendemos evitar con estas inversións.